สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Play Bigger เป็นหนังสือธุรกิจและกลยุทธ์จาก Silicon Valley ที่เสนอแนวคิดสำคัญว่าบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักไม่ได้ชนะเพราะทำของเดิมให้ดีกว่าเดิมเท่านั้นแต่ชนะเพราะสร้างหมวดหมู่ตลาดใหม่ขึ้นมาก่อนแล้วกลายเป็นเจ้าของหมู่นั้นหนังสือเล่มนี้เขียนโดยอัลรามาดานร่วมกับเดฟพีเทอร์สันคริสโตเฟอร์ล็อกแฮดและเควินแมนีและเป็นหนึ่งในงานที่ทำให้แนวคิด Category Design แพร่หลายมากขึ้นจุดประสงค์ของหนังสือคือเปลี่ยนวิธีคิดของผู้ก่อตั้งกิจการ CEO และนักการตลาดจากการมองคู่แข่งในตลาดเดิมไปสู่การออกแบบตลาดใหม่ที่ลูกค้ายังไม่เข้าใจชัดเจนว่าควรเรียกปัญหานั้นว่าอะไรหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่คู่มือขายของแบบทั่วไปแต่เป็นกรอบคิดเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการนิยามปัญหาสร้างการรับรู้ของตลาดและวางตำแหน่งบริษัทให้กลายเป็นผู้นำของหมวดหมู่ใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของ Category Design คือการสร้างตลาดก่อนที่จะพยายามเอาชนะตลาดแก่นของ Play Bigger คือการโต้แย้งว่าการแข่งขันในตลาดที่มีอยู่แล้วมักบีบให้บริษัทต้องเล่นเกมเดิมเช่นแข่งราคาแข่งฟีเจอร์หรือแข่งแบ่งตลาดแต่บริษัทที่กลายเป็น Category King จะทำอีกแบบคือสร้างหมวดหมู่ใหม่ให้เกิดขึ้นก่อนจากนั้นจึงทำให้ลูกค้าและตลาดยอมรับว่าหมวดหมู่นี้มีอยู่จริงเมื่อบริษัทนิยามตลาดได้สำเร็จบริษัทก็ไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นรายหนึ่งกลายเป็นตัวกำหนดวิธีที่ตลาดเข้าใจปัญหาและวิธีแก้ปัญหานั้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนเป้าหมายจากการขายสินค้าไปเป็นการสร้างบริบททางธุรกิจทั้งหมดหนังสือยกตัวอย่างบริษัทอย่าง Salesforce, Uber, Apple และ Netflix เพื่อชี้ให้เห็นว่าความได้เปรียบสูงสุดมักเกิดจากการเป็นเจ้าแรกที่ทำให้ผู้คนมองเห็นหมวดหมู่ใหม่ไม่ใช่แค่ทำของเดิมให้ดีกว่าในเชิงกลยุทธ์นี่หมายถึงการคิดตั้งแต่ระดับคำเรียกปัญหาความหมายของตลาดและกรอบตัดสินใจของลูกค้าไม่ใช่แค่ระดับผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวประเด็น2การวางจุดยืนของบริษัทต้องเริ่มจากมุมมองต่อปัญหาไม่ใช่จากรายการคุณสมบัติของสินค้าหนังสือเน้นว่าบริษัทที่ต้องการสร้างหมวดหมู่ใหม่จำเป็นต้องมี point of view ที่ชัดเจนว่าโลกนี้มีปัญหาอะไรและเหตุใดปัญหานั้นจึงควรถูกมองใหม่คิดนี้ต่างๆจากการตลาดทั่วไปที่มักอธิบายสินค้าเป็นชุดคุณสมบัติหรือประโยชน์แต่ใน category design สิ่งที่สำคัญกว่าคือการอธิบายว่าทำไมวิธีมองแบบเดิมจึงไม่พอและทำไมลูกค้าจึงควรยอมรับนิยามใหม่ของปัญหาถ้าบริษัทไม่มีมุมมองที่คมชัดก็จะถูกบีบให้แข่งขันในหมวดหมู่ของคนอื่นทันทีหนังสือจึงชี้ว่าผู้นำต้องทำหน้าที่คล้ายผู้เขียนกรอบความหมายให้ตลาดเข้าไปกำหนดคำถามที่ลูกค้าควรถามก่อนที่ลูกค้าจะเริ่มเปรียบเทียบคู่แข่งแนวทางนี้มีผลต่อทั้งการสร้างแบรนด์การสื่อสารผลิตภัณฑ์และการกำหนดกลยุทธ์องค์กรเพราะทุกอย่างต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันคือทำให้ตลาดเข้าใจว่าปัญหานี้ควรถูกนิยามแบบใหม่และบริษัทนี้คือคนที่มีสิทธิ์นิยามมันมากที่สุดประเด็น3การทำให้ตลาดยอมรับหมวดหมู่ใหม่ต้องใช้การศึกษาการจัดบริบทและการเปิดตัวแบบแรงพอจะสะเทือนความสนใจหนึ่งในแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือคือการบอกว่าการสร้างหมวดหมู่ใหม่ไม่ได้จบที่การคิดไอเดียดีๆแต่ต้องมีวิธีทำให้ตลาดเข้าใจและยอมรับไอเดียนั้นด้วยหนังสืออธิบายลำดับการทำงานตั้งแต่การพัฒนามุมมองที่ชัดเจนการ conditioning ตลาดให้มองปัญหาตามกรอบใหม่การสร้าง ecosystem ของผู้สนับสนุนไปจนถึงการทำ lightning strike การเปิดตัวที่แรงพอจะดึงความสนใจจากตลาดได้ประเด็นสำคัญคือลูกค้าไม่ได้ซื้อแค่ตัวผลิตภัณฑ์แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาที่สินค้านั้นแก้ความหมายอย่างไรในโลกของเขาดังนั้นการตลาดจึงไม่ใช่แค่การโปรโมทแต่เป็นการสอนตลาดให้รู้จักหมวดหมู่ใหม่ทีละขั้นการทำงานแบบนี้ต้องสอดคล้องกันทั้งผลิตภัณฑ์การสื่อสารและการขายเพราะถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งยังสื่อสารแบบเดิมตลาดจะไม่ยอมรับการนิยามใหม่ที่บริษัทพยายามสร้างหนังสือจึงมองการเปิดตัวตลาดเหมือนการออกแบบการรับรู้มากกว่าการทำแคมเปญโฆษณาเพียงครั้งเดียวประเด็น4 Category King ไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์เด่นอย่างเดียวแต่เกิดจากระบบนิเวศและแรงสนับสนุนรอบตัว Play Bigger ให้ความสำคัญกับ Ecosystem มากพอกับตัวสินค้าเพราะการสร้างหมวดหมู่ใหม่เป็นงานที่ใหญ่เกินกว่าบริษัทจะทำคนเดียวได้บริษัทต้องผู้สนับสนุนลูกค้าต้นแบบนักวิเคราะห์และคนที่ช่วยกระจายความหมายของหมวดหมู่ไปยังตลาดในวงกว้างแนวคิดนี้ต่างจากภาพจำเรื่องผู้ประกอบการที่คิดว่าชนะได้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียวสื่อชี้ว่าตลาดใหม่จะเกิดขึ้นจริงๆก็ต่อเมื่อมีเครือข่ายของคนที่เชื่อในนิยามใหม่นั้นและช่วยทำให้มันดูน่าเชื่อถือในสายตาคนอื่นๆยิ่งบริษัทการเป็น Category King มากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องบริหารความสัมพันธ์รอบตัวให้ดีไม่ใช่เพียงสร้างฟีเจอร์ใหม่แต่ต้องสร้างความชอบธรรมให้หมวดหมู่นั้นด้วย ในเชิงปฏิบัตินี่หมายถึงการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์การสร้างชุมชนผู้ใช้การทำให้สื่อและตลาดทุนเข้าใจเรื่องราวเดียวกันและการทำให้ทุกจุดสัมผัสของแบรนด์ส่งข้อความเดียวกันว่าหมวดหมู่นี้มีคุณค่าจริงและบริษัทนี้เป็นคนกำหนดมาตรฐานของมันประเด็นสุดท้ายหนังสือมองการเติบโตของตลาดเป็นวัฏจักรที่มีผู้ชนะชัดเจนไม่ใช่สนามที่ทุกคนโตไปพร้อมกันอีกประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการอธิบายว่าหมวดหมู่ตลาดมักมีวัฏจักรของมันเองในระยะแรกจะมีผู้เล่นจำนวนมากเข้ามาเพราะยังไม่มีอธิบายที่ชัดว่าตลาดนี้คืออะไรจากนั้นจะเริ่มเกิดการคัดกรองเหลือผู้เล่นไม่กี่รายและสุดท้ายจะมีผู้ชนะที่ดูดซับมูลค่าส่วนใหญ่ของหมวดหมู่นั้นไว้หนังสือใช้มุมมองนี้เพื่อชี้ว่าการชนะตลาดไม่ใช่เรื่องของการอยู่รอดแบบกระจายตัวเท่ากันแต่เป็นเรื่องของการเป็นผู้กำหนดมาตรฐานในช่วงที่หมวดหมู่กำลังก่อตัวนั่นทำให้เวลามีความสำคัญมากบริษัทที่เข้าใจจังหวะของตลาดและเร่งสร้างการยอมรับตั้งแต่ต้นจะได้เปรียบมากกว่าบริษัทที่รอให้ตลาดนิ่งแล้วค่อยเข้าไปแข่งขันแนวคิดนี้ยังอธิบายว่าทำไมบางบริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดดขณะที่บางบริษัทแม้มีผลิตภัณฑ์ดีๆก็ยังถูกลดบทบาทเมื่อหมวดหมู่เริ่มลงตัวสาระสำคัญจึงไม่ใช่แค่การเติบโตแต่คือการครอบครองความหมายของตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยสรุป Play Bigger เหมาะกับผู้ก่อตั้งธุรกิจผู้บริหารระดับสูงนักการตลาดเชิงกลยุทธ์และใครก็ตามที่ต้องการเข้าใจว่าบริษัทที่ยิ่งใหญ่สร้างอิทธิพลต่อตลาดได้อย่างไรไม่ใช่แค่ขายได้มากขึ้นกำหนดวิธีคิดของตลาดทั้งระบบหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความต่างๆระหว่างการแข่งในเกมของคนอื่นกับการออกแบบเกมใหม่ด้วยตัวเองสำหรับคนที่ทำงานด้านแบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือการวางตำแหน่งองค์กรหนังสือเล่มนี้ช่วยเพิ่มกรอบคิดเรื่องการนิยามปัญหาการสร้างความหมายของหมวดหมู่และการทำให้ตลาดยอมรับสิ่งใหม่อย่างเป็นขั้นตอนสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจทั่วไปคือมันไม่ได้เน้นเทคนิคเพิ่มยอดขายหรือปรับประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่เสนอวิธีคิดระดับโครงสร้างเกี่ยวกับการสร้างหมวดหมู่ใหม่และการเป็นเจ้าของหมวดหมู่นั้นแนวทางของหนังสือมีน้ำเสียงชัดเจนและมั่นใจอิงตัวอย่างจากบริษัทเทคโนโลยีที่เปลี่ยนตลาดจริงๆจึงเหมาะกับคนที่ต้องการมุมมองเชิงกลยุทธ์มากกว่าคู่มือแบบขั้นตอนตายตัวหากผู้อ่านกำลังมองหาหนังสือที่ช่วยให้เข้าใจว่าทำไมบางบริษัทกลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมได้คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่